Jeg lurer på om du vet hvilken bok som trykket I det høyeste opplaget I verden gjennom tidene? IKEA-katalogen. Det faktisk sant. Men det var et lurespørsmål da. For hva verdens mest leste bok? Det selvfølgelig den boka her. Bibelen, Guds ord. I alle forskjellige språk og oversettelser så det Bibelen som den mest leste boka. Vi har jo startet det nye året I Trondheim Misjonskirke med å snakke om de her faste punktene som så viktige for oss. Når vi skal navigere livet vårt I et farvann som fullt av utfordringer, for det det, at vi trenger å styrke og forsterke og trygge det fundamentet som vi skal stå på. Og hvordan Bibelen, Guds ord, en nøkkel I det. Forrige søndag så sa vi litt om hva Guds ord At det Guds åpenbaring til oss, sa vi, som vi trenger for å få et fullt og helt bilde av Gud. Som hjelper oss å finne de svarene som vi trenger når vi leter etter svar. Og som kan hjelpe oss også til å rydde opp I sinnet vårt når det har blitt kaos der. For det blir det jo fra tid til annen, gjør det ikke det? Og vi sa også at Bibelen Guds ord til oss. Vår Herre har talt og taler gjennom sitt ord. Ordet som rent, som sju ganger renset, leste vi. Og så snakket vi også om at Bibelen gir oss frelseshistorien. Og hvordan vi trenger å se etter den her røde tråden I Bibelen når vi leser den. Alt som peker fram mot Guds egen sønn, Jesus Kristus, og at vi kan finne ham igjen I hver eneste bok I Bibelen. Det ganske fascinerende å tenke på. Vi finner Jesus I alle bøkene I Bibelen på en eller annen måte. Og vi ga noen eksempler på det sist søndag. Jesus sa jo selv at det gamle testamentet handler om ham, og at gjennom ham det gamle testamentet blitt oppfylt. Noe av det jeg sa sist, det siste jeg sa forrige søndag var jo at vårt problem ikke at vi har mistet Bibelen, for vi har jo Bibelen på flere forskjellige måter enn menneskene har hatt noen gang. Vi har den på alle deviser, vi har den på telefonen, på iPaden, kanskje på PC-en eller Mac-en, og vi har den I skreven form, og vi har den som lydbok, og jeg vet ikke hvor vi ikke har Bibelen. Men vi har kanskje mistet forståelsen av hva Bibelen Ikke at ikke vi har den, men vi har kanskje mistet noe av forståelsen av hva det faktisk Mange av oss tror jeg kan ha mistet grepet på hva det egentlig vi har mellom hendene. Og hvis du vil høre mer om det, du som ikke var her forrige gang, så finnes alle, ikke alle, men de fleste av talene I Trondheim Misjonskirke finnes på nettsidene våre, trdmk.no. Dagens tekst jo godt kjent fra søndagsskolen, og på mange måter, på mange andre måter også, og det handler om å bygge huset på fjell, om å bygge huset på klippen. Og vi skal lese den lignelsen fra Lukas evangeliet den gangen her, fra Lukas 6, og du kan finne det fram I Lukas 6 og fra vers 46 skal vi ganske straks lese. Og fordi vi vet at Jesus Kristus klippen, for han jo klippen. Fordi vi vet at han selve klippen, han jo den faste grunnen som vi har blitt satt på når vi ble dratt opp av fordervelsens grav, og han satte føttene våre på fjell, så var det jo på klippen Jesus Kristus vi ble satt. Og jeg har selv opplevd det veldig konkret og virkelig, men fordi vi vet det så godt, så vi som har funnet Jesus da, så tror jeg at vi kanskje mister mye av poenget til Jesus I dette skriftstedet som vi straks skal lese. Her vi på en slette I Galilea når vi går inn I Lukas evangeliet på dette stedet her. Antagelig det I nærheten av Kapernaum, byen Kapernaum, den lille byen Kapernaum. For det står at da han hadde avsluttet sin tale så gikk han inn I Kapernaum. Mange av disiplene jo samlet på dette tidspunktet, og en stor folkemengde står det om fra både nærområdet og fra langt unna som hadde kommet tilreisende. Vi vet ikke hvor mange det var, men det kan ha vært tusener som var samlet denne dagen når Jesus snakket til dem. Det står at de var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Og også de som var plaget av uregne, onde ånder ble satt fri. Og vi kan lese at hele folkemengden prøvde å få røre ved Jesus. De prøvde å få tak på ham. Fordi det gikk ut en kraft fra ham som helbreda alle. Det må ha vært en elektrisk stemning denne dagen på sletta i Galilea, ikke langt unna Kapernaum. Med så mye folk som trenger seg på for å få en berøring av mesteren. Og Jesus taler til dem, og helt mot slutten av denne talen så kommer han til dette, disse versene fra vers 46 i Lukas 6. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Vær den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem. Jeg skal vise dere hvem han er lik. Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steig og vannstrømmen brøt voldsomt mot huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen. Eller i en annen oversettelse så står det, for det var godt bygd. Men den som hører og ikke gjør etter det han hører, er lik et menneske som bygde et hus på jorden uten grunnvoll. Og vannstrømmen brøt voldsomt mot det, og straks falt det, eller straks raste det sammen. Og dette husets fall var stort. Vi bruker jo å si i vårt daglige liv her i verden at hvis vi får høre om noen ting gærent som har skjedd, hvis vi får høre om en forbrytelse eller noen ting vondt som har skjedd, så blir vi også ansvarlige på en eller annen måte for å kanskje gjøre noe med det som vi har fått høre om. I det øyeblikket vi får høre om noen ting, så har det også blitt vårt på en måte, eller da har det kommet inn hos meg også. Vi skjønner jo det der veldig godt når vi for eksempel får informasjon om en forbrytelse. At den informasjonen, den må jeg jo forholde meg til, på et eller annet vis. Nå er det på en måte i mine hender også. Og jeg kan ikke gjøre bare sånn som legenden sier at Pontius Pilatus gjorde resten av livet sitt, nemlig å vaske sine hender om igjen og om igjen for å prøve å vaske av seg blodet til Jesus. Vi vet ikke om det stemmer, men det er en legende som sier det. Det her skjønner vi veldig godt når det er snakk om en forbrytelse eller en veldig feil ting. Da skjønner vi at hvis det har kommet meg for øret, da begynner jeg å tenke, har jeg ansvar for å gjøre noen ting med det her? Har jeg ansvar for å varsle fra, eller for å gripe inn, eller for å si noen ting? Faktisk så sier jo norsk lov også noen ting om akkurat det. Da handler det om avvergelsesplikten. Hvis vi har mulighet til å avverge noen ting som er planlagt eller er i ferd med å skje, så har vi en lovpålagt plikt til å gjøre noen ting med det. Faktisk. Men også hvis en straffbar handling er begått, og så blir vi kjent med at det ikke er meldt fra, så har vi ikke en lovpålagt plikt til å gjøre noe med det, men da kjenner vi også på det. Vi kjenner på det moralske dilemmaet som vi kanskje kommer i, hvis den forbrytelsen ikke er meldt fra om. Så kan vi kjenne på et moralsk dilemma. Hva gjør jeg med den informasjonen her nå? Bør jeg melde fra om det, eller ikke? Poenget er at i noen tilfeller så skjønner vi veldig godt sammenhengen mellom å høre og å gjøre. Du skjønner jo sikkert at det er det jeg vil fram til. At når vi får høre noen ting, så er det noen tilfeller hvor vi skjønner veldig godt at det her trenger jeg faktisk å gjøre noe med. Det finnes mange sånne eksempler. Hvis du får høre om at du er syk, alvorlig syk, så skjønner du at der må jeg jo gjøre noe med. Den informasjonen her må jeg jo gjøre noe med. Så kan jo du velge hva du gjør med det, fordi at du har jo ditt frie viljes valg. Men da er det lett å skjønne at det her er noe som jeg trenger å gjøre noe med. Mens når det gjelder Guds ord, så tror jeg at mange ganger så glipper vi litt akkurat det der poenget. eller vi får ikke helt tak I det fordi vi har hørt og vi har hørt og vi har hørt så mange ganger. Vi hører og vi hører og vi hører. Og kanskje så det ikke like ofte at vi følger det opp med handling det vi har hørt. At vi hører, men ikke gjør etter det vi hører. Og kanskje det også det Jesus sikter når han snakker om at den som har ører, han hører. For det jo litt sånn obvious at har du ører, så hører du. Så jeg tror at Jesus sikter kanskje egentlig til det der også når han sier det. At har du ører, så må du bruke dem aktivt. Du må lytte aktivt. Og du må forholde deg til det du faktisk fanger opp gjennom ørene dine. En måte å høre på som ikke bare lar det gå ut igjen på den andre siden, som vi bruker å si. Nå gjør det jo ikke det fysisk sett, men vi sier jo å gå inn I det ene øret og ut av det andre. Og det handler om at vi hører det, men det fester seg ikke, det bare forsvinner ut igjen. Og så kan vi lure på hvorfor huset vårt rives over ende gang etter gang. Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor det bare krasjer for meg igjen. Og da kan det være selvfølgelig ulike grunner til det. Livshuset vårt som vi prøver å bygge møysommelig stein på stein, år etter år. Men vær den som kommer til meg, sier Jesus, og hører mine ord og gjør etter dem. Hvem han lik, vil jeg vise dere. Han lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt, leste vi, og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steig og vannstrømmen brøt voldsomt mot huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen. Elin Løvås, som veldig mange I misjonskirkesammenheng kjenner til, I hvert fall dem som litt voksne, eller kanskje du har lest en bok av han. Han var jo en kjent og kjær mann, knyttet til, gjennom mange år til misjonskirkene I Norge. Og Edin Løvås han løftet fram det som kalles Jesus-meditasjonen. Det har du kanskje hørt om, som egentlig bygd på en gammel kristen disiplin, eller en kristen måte å forholde seg til ordet på, som ble kalt Lectio Divina. Og han, Edin Løvås, ga jo det her en litt mer moderne innpakning, og nye generasjoner kunne få tak I den måten å forholde seg til ordet på. At vi leser ordet, og så lever vi oss inn I den hendelsen som vi kanskje leser om, som om vi var til stede selv. Det her skriver og snakker jo Edin Løvås om, og så mediterer vi på det og ber over det, og lar teksten få synke inn. Kanskje snakke med Gud om det, be litt grann over det, og prate med Gud om det som rører ved oss, det vi merker at berører oss. Og gjerne også samtale med noen andre om det I en liten gruppe, for eksempel, og dele det som har blitt levende for meg. Det som interessant, at de som har studert det eldgamle opphavet I den kristne kirke til en sånn måte å arbeide med bibelteksten på, som jeg beskrev nå, og som Edin Løvås kaller Jesus-meditasjonen, de mener at det var en fjerde ting som alltid hørte sammen med denne måten å arbeide med ordet på. Men som langt, fram til langt ut I middelalderen, var så selvfølgelig at det ikke ble nedskrevet. For det var noe man skjønte at alltid hørte med når man arbeidet med bibeltekstene for livet sitt. Og dermed så gikk det mer tapt når vi kom opp I moderne tid. Og da sier de da, som har studert det at det kanskje noe av grunnen til at vi alt for ofte bare leser og hører og leser, men for ofte ikke gjør noe med det vi leser. Nå det helt sikkert kulturelle grunner til det også. Og det handler om den hellige ånds liv iblant oss, og vi kan peke på ulike ting det handler om også. Men kan det tenkes at det også ligger noe der? Hva om vi rett og slett nå dette nye året kunne ha begynt litt på nytt I forholdet vårt til Guds ord? Og inkludere noen flere praktiske valg I livet vårt når vi leser. Vår menighetsrådgiver Anne-Margrete Mandt-Anfinsen har vært opptatt av det her også, at vi trenger å sette fokus på vår praktiske respons på bibelteksten. Vi har jobbet litt med det når vi har vært sammen med noen av misjonskirkepastorene. Akkurat dette, den her, de tingene som man tror har gått litt tapt da, for den kristne kirke, at det må få en praktisk respons også når vi leser noen ting. At vi trenger å sette fokus på vår praktiske respons på bibelteksten. Og at det går an å ta noen hverdagsvalg som kan hjelpe oss med det. At for eksempel når vi har lest og latt det synke inn og meditert over det, som Elin Løve å snakke om og bedt inn i det, så kan vi også bestemme oss for en praktisk ting som vi gjør. Som knyttet til det vi har lest. Kanskje over tid, kanskje daglig, kanskje ukentlig, kanskje bare en engangsting vi trenger å gjøre. Det kan jo handle om omvendelse, det kan handle om en vane, det kan handle om mange forskjellige ting, men at det får et praktisk uttrykk. At det vi har lest fører til handling. Dette kunne jo vært en bra ting å jobbe videre med i husgruppene også. Når jeg leser videre i Lukas evangeliet, så legger jeg merke til at det går ikke mer enn et par kapitler til før de 12 disiplene blir sendt ut for å praktisere. Det er ikke så langt mellom ord og handling når vi leser Lukas evangeliet. De ble gitt makt og myndighet over alle onde ånder og til å helbrede sykdommer. Og han sendte dem ut. Nå vi i Lukas 9 da, bare 3 kapitler etterpå. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke, står det i starten av Lukas 9. Så gikk de ut fra by til by, forkynte evangeliet og helbredet folk overalt. Det var ikke de beste predikantene som hadde blitt utvalgt. Det var ikke dem med best rykte, det var de i alle fall ikke. Eller folk som kom fra de fineste familiene i Galilea. Dette var ikke teologisk høyt utdannede mennesker. Det var vanlige folk, akkurat sånn som deg og meg. Vanlige folk som deg og meg. Ja, jeg vet at de hadde vært tett på Jesus. De hadde vandret med han i flere år. De hadde fått se hvordan det funket. Men det handler også om at de hadde en måte å lære på som var annerledes enn mange av oss har vent oss til i vår kultur. Der vi sitter og kanskje hører i et klasserom, i en forelesningssal, vi hører på en lydbok eller på et webseminar, og så blir det så alt for lite praktisering. Mens den modellen vi ser i Bibelen, som selvfølgelig da også handler om den kulturelle settingen og tida som de levde i, den har mye mer karakter av disippel og mester. At man får se hva mesteren gjør, og så får man praktisere og gjøre det som mesteren har gjort først. Men hva betyr det her ordet fra Lukas 6 for oss praktisk i hverdagen da? Forfatteren Mark Twain, som gjerne kalles den amerikanske litteraturens far, og han er jo mest kjent for sine bøker om Huckleberry Finn og Tom Sawyer, som kanskje noen av dere har lest eller hørt om. Mark Twain, han sa en gang, mange mennesker har vanskeligheter med ord i Bibelen de ikke forstår. Personlig har jeg størst vanskeligheter med dem jeg forstår. Det var ganske godt sagt, synes jeg, av Mark Twain. Og det var en kristen leder som jeg hørte si en gang, mer i vår tid, at problemet er jo ikke å høre Guds stemme. For det er mange som sier det at, ja, men jeg hører aldri den hellige ånd tale til meg, jeg hører aldri den hellige Guds stemme, du snakker så mye om Guds stemme, jeg hører aldri det, jeg hører ingenting. Eller jeg får ikke tak i det, eller. Problemet er at du ikke har handlet på det du har hørt, sa denne kristne lederen som jeg hørte en gang. Problemet er å handle på det du hører. Og det er et interessant perspektiv, synes jeg. Og både Mark Twain og denne kristne lederen setter egentlig søkelyset på akkurat det her med å handle på det vi hører. Handle på det vi leser. Så er jo den hellige ånden en gentleman som ikke maser på oss heller. Så har vi fått høre noen ting eller fått grepe noen ting og så gjør vi ikke noe med det, så driver ikke en hellig ånd og mase. Og så vil kanskje etter hvert en hellig ånd stemme som kanskje viska ganske tydelig den første gangen til meg om det, så vil det etter hvert kanskje stille mer og for vi får jo gjøre det vi selv vil. Vi har jo vår frie vilje, vi får jo lov til å velge det vi selv vil. Så vi kan velge å ikke forholde oss til det, eller å ikke bry oss om det. Vi har vår frie vilje. La oss ta noen praktiske eksempler. Du har jo hørt om da Annelene og jeg ble frelst, da vi var samboere, men kanskje ikke alle her har hørt det, så jeg tar en ønskereprise på den. Bare helt kort, vi var jo samboere da vi ble frelst. Og ingen, heldigvis da, begynte å slå Bibelen i hodet på oss og sa noe til oss om at ja, nå må dere gifte dere. Vi fikk lov til å finne ut av det og lese Guds ord og fikk se det at ja, men vi begynte å lese om ekteskap og si at ja, men vi må gifte oss. Og så gifta vi oss da. Og når vi hadde sett det og skjønt det, så at det fikk føre til handling, det var jo vårt valg. Da var det viktig for å kunne bygge vårt hus på fjell at vi faktisk gjorde noe med det. Det kan være ulike samlivsspørsmål som det her er ett av da, som Bibelen er tydelig på. Der vi trenger å rydde opp og forholde oss praktisk til det Guds ord sier. Så la oss åpne hjertet vårt og lytte inn hva er det egentlig Guds ord sier. Hva er den hellige ånd løfter fram og minner oss på fra Guds ord. På sånne områder. Eller når du leser ordet om, og nå tar jeg bare noen tilfeldige praktiske eksempler, eller når du leser ordet om å være i strid med andre mennesker, for eksempel, i Matteus 5, om at hvis du kommer fram for Gud, og kommer på at noen har noe imot deg, så står det, gå derfra, bli først forlikt med din bror, kom så tilbake. Det er jo en veldig klar oppfordring i forhold til å få rydda opp i ting for å kunne ha denne åpne, nære, fortrolige samtalen med Gud og at det skal funke i livet vårt. For å kunne få bygd et fjellstøtt byggverk i livet vårt på det, så trenger vi å bli forlikt med våre søsken. Verset etterpå står det, bli raskt enig med den du ligger i strid med. Ja, men sier du kanskje, ja, men det var ikke min feil. Det var han, det var hun. Eller, nei, men det her er noe annet, det her handler ikke om det, det her handler om noe annet. Ja, men hva sier den hellige ånd om den saken da? Har du tort å spørre Gud? Har du tort å gå inn og lukke døra i det som er ditt bønnerom, enten det er soverommet ditt, eller kjøkkenet, eller hvor det er? Har du tort å spørre den hellige ånd hva han har å si om saken? Ja, men får ikke til det. Jeg hører, men jeg får det ikke til. Jeg hører hva han sier, og jeg ser hva han har skrevet i Guds ord, men jeg får det ikke til. Men det er en ærlig sak. Og Gud er tålmodig, Gud er nådig med oss. Men da kan det jo tenkes at det er tid for å kikke litt nærmere på det området i livet mitt eller livet ditt. Utforske hvorfor det egentlig sitter sånn fast akkurat der, hvorfor ikke jeg klarer å slippe tak i det der, eller vi hadde akkurat en uke her besøk av datteren vår og svigersønnen vår. Han er jo svensk. Jeg synes han hadde et sånt fint svensk uttrykk for akkurat det her med å slippe tak i ting som vi driver og gnager på eller ikke klarer å. Han sa, ja, men da slipper vi det. Vi bruker ikke det akkurat så veldig sånn på norsk, men jeg synes det var så fint. Da bare slipper vi det. For det sier noe om det her også. Slippe tak i det. Våge å kaste det på Gud, eller legge det fra oss. Vi sier å legge fra oss på norsk da, men jeg synes det var fint på svensk. Vi slipper det. For vi holder sånn fast ofte, men tør å slippe det. Sånn at du kan få komme fri og få slippe de bindingene som de tingene her skaper i livet vårt. Ja, men jeg har prøvd, og jeg får det bare ikke til. Men man kan tenke seg at du trenger hjelp også. At det noen som kan få stå sammen med deg I den kampen. Noen å kunne dele fortrolig med, som kan gå sammen med deg et stykke på veien til du har fått rydda litt I det rommet I livet. Tredje praktiske eksempel akkurat her nå, som jeg I farten kom på da jeg forberedte meg. Hva med baktalelse? Bibelen jo klokkeklar på baktalelse. I tredje Mosebok står det rett ut, du skal ikke gå omkring og baktale folk. Ja, men det jeg gjør egentlig ikke baktalelse, det bare meningsutveksling. Eller hvilke unnskyldninger som jeg eller du kan bruke. Men Bibelen faktisk veldig skarp på akkurat det med baktalelse. Det blir plassert I en liste sammen med løgn og ekteskapsbrudd og mord. Har du sett det? Det ganske scary. Hvordan I verden kan det ha seg at det kommer på den lista? Og årsaken jo det som ligger bak, at man ute etter et annet menneske med dårlige hensikter overfor det mennesket. Og jeg tenker at det nok derfor I tredje Mosebok at det rett etterpå står om å stå sin neste etter livet. Det et begrep, I hvert fall I en oversettelse, som finnes I nærheten av akkurat den formuleringen. Om å stå sin neste etter livet. Hat, sinne, misunnelse eller misnøye kan jo være motivasjonen på innsida. Og så får det ulike uttrykk, det får ulike konsekvenser hos meg eller hos deg, hos forskjellige mennesker, alt ettersom. I noen tilfeller får det utslag I baktals, I andre tilfeller I løgn, og I noen tilfeller I mer alvorlige ting. Det ulik alvorlighetsgrad, men I forhold til motivasjonen og målet så kan det være relatert. Disse tingene kan være relatert. Både det å For å si det sånn, slå noen med ord, eller slå dem med knyttneve. Ikke sant? Hvis motivasjonen og målet bakom at man på en eller annen måte ute etter sin neste dag. Både det å slå noen med ord og med knyttnever jo synd, og Gud hater synden. Hus på sandgrunn, sier jeg. Når stormen kommer, så vil det falle. Og da trenger vi å gjøre noen ting med det. Snakk med den det gjelder. Ikke prat negativt om folk, men snakk med dem heller. La oss bygge kultur av å snakke med hverandre, og ikke om hverandre. Og finne ut hvordan du selv vil at folk skal snakke om det, og så kan du også behandle andre som du ønsker at de egentlig skal snakke om det og behandle det. Det kan være bra å tenke på når vi fristes til baktalelse. Det var tre eksempler, og det veldig mange andre vi kunne tatt I sånne praktisk liveksempler. Og så det så nydelig å vite at Gud nådig, og han trofast og rettferdig, står det I 1. Johannes brev. Sånn at han tilgir oss syndene når det går opp for oss at vi har bomma. For vi bommer jo alle. Jeg har jo bomma på disse tingene, og du har kanskje det også. Men når vi kommer til han, så han trofast og rettferdig. Han nådig og god. Han tilgir oss synden, og han kaster dem til og med I glemselens hav, står det om. Det vil si han glemmer det. Og så bruker Johans Weichbrot å si når han her på besøk I Trondheim at det finnes en som driver og fisker I glemselens hav. Som ganske god på det. En som ikke vi har så lyst til å befatte oss med. Som driver og fisker I det havet. Men Gud, han kaster I glemselens hav når han har tilgitt det, når vi har kommet til ham og med det som vi har bomma med. Da tilgir han oss syndene og renser oss fra all urett, står det. Og så kaster han det I glemselens hav. Og vi kan få gå fram for ham, få komme fram for ham igjen med frimodighet. Fram for nådens trone. La oss være et folk som sier Herre, Herre, og også gjør det han sier. Sånn at vi kan være et folk som bygger solide livshus på fjellklippen. Fordi vi tar imot ordet I hjertet og gjør etter det. For stormen kommer, flommen kommer, står det. Det ikke noe skremselspropaganda, det Guds ord, som sier at stormen kommer, og jeg tror du har erfart det mange ganger, og at i livet så kommer jo stormen før eller siden. Vil huset da bli stående, eller rives det over ende? Men er det bygd på fjellet, så vil stormen bryte mot huset, men den vil ikke greie å rokke det, fordi det godt bygd. Det bygd på hans ord, som vi velger å følge. Takk, Herre. Takk, Herre, vi ønsker å være mennesker som ikke bare hører og hører, Herre, og til slutt hverken ser eller hører hva du sier til oss, Herre, men i ditt ord, Herre, og ved den hellige ånd, vi ønsker å være et folk som hører, Herre. Så, Herre, det året her, så vil vi ta fram ditt ord på nytt, Herre, og vi vil ta imot det som det er, Herre, som ditt levende ord, som skaper liv, Herre. Og så vil vi gjøre etter det. Det vi kanskje har oversett, eller det vi kanskje ikke har vært så nøye med. Herre, jeg ber om det, at det må få bli sånn i mitt liv det året her, at det har ikke vært så nøye med, eller det jeg kanskje har oversett, eller glemt, eller dyttet litt unna. At du bare må lyse det opp for meg igjen, Herre. Sånn at jeg blir minnet på det, Herre, og kan følge de tingene, Herre, som er for meg. Herre, jeg vil følge det jeg ønsker, det, Herre. Og Herre, de eksemplene vi tok i dag, Herre, om å sjekke ut hvordan vi lever, om det er som du vil, Herre. At om det er noen som har noen ting imot meg, at jeg går og rydder opp, Herre. Eller om jeg bærer på noen ting overfor andre, Herre, som jeg trenger å kanskje slippe. Slippe tak i. Eller baktalelse, eller hva det måtte være av andre destruktive ting, Herre, som river ned og som blir til gift, som forgifter kulturen omkring meg, Herre. Herre, må du bare arbeide med meg og med mitt hjerte, og vis meg og led meg, Herre, på dine veier.